Xoma Ujlarda Ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-dekabr, chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Kechki dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Moskvada memorial tashkiloti faoli huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev kaltaklandi.
Ular bizni urib kaltaklab, shu ishni oxirini ham ko'rmaslik uchun harakat qilishdi.
O'zbekiston konstitutsiyasiga 18 yil to'ldi. Konstitutsion huquqlarini talab qilib, konstitutsiyaviy sudga 30 marta murojaat qilgan o'zbek bilan suhbat.
O'zbekiston o'z fuqarolarini hech joyda, hech qachon himoya qilmagan.
Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida sartlarga qarshi qaratilgan millatchilik ruhidagi shiorlar paydo bo'ldi. WikiLeaks vakillari sayt asoschisi Julian Assange hibsga olinganiga qaramay, maxfiy hujjatlarni oshkor qilishni davom ettirish niyatida. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'shdan olingan xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. O'sh shahrining Shahidtepa mavzeida bir qirg'iz ayol va uning 10 yoshli o'g'lini o'ldirganlik hamda 15 yoshli qizini zo'rlaganlikda ayblanib, sudga tortilgan 6 o'zbek ustidan hukm o'qildi. Hukmga binoan sudlanuvchilardan biri Dildor Soliyevga umrbod qamoq jazosi, sudlanuvchilar ichidagi birgina ayol Fatima Abaraliyevaga esa 15 yillik qamoq jazosi berilgan. Shuningdek, bu sudlanuvchilarning mol-mulki musodara qilingan. Qolgan sudlanuvchilarga esa 3 yildan 4 yilga qadar qamoq jazosi berilgan. Xabar qilinmoqda. Ayni kezda Human Rights Watch tashkiloti Qirg'iziston janubidagi etnik o'zbeklar haqlari tiklanishi kerak degan talabni takrorlamoqda. Bu haqda IWPR nashriga intervyu bergan Rachel Denberg tashkilotda iyun voqealari chog'ida va undan keyin ham qirg'izistonlik o'zbeklarning huquqlari toptalganiga oid hujjatlar borligini ta'kidladi. Shuningdek, u O'sh, Jallobod shaharlarida borayotgan mahkama jarayonlarida sudlanuvchi guvoh advokatlarning haqlari buzilishiga chek qo'yish haqida Qirg'izistonning yangi hukumatiga maktub yo'llaganini ham aytdi. Intervyu chog'ida Denberg, agar hukumat bunda etnos masalasini ko'rmayotgan ekan, demak, u nimadir yashirmoqda. Ehtimol buning ortida noxolislik yashirin bo'lishi mumkin va bu asl vaziyatni real baholash imkonini yo'qqa chiqaradi, deb ta'kidladi. Endi esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning mamlakat konstitutsiyasi 18 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqida tilga olgan va odatan jamoatchilikka oshkor qilinmaydigan ba'zi raqamlar xususida. 2011 yil O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb e'lon qilindi. Ana shu e'lonni aytgan prezident Karimov nutqi davomida ishsizlikka keng to'xtalar ekan, zalda to'planganlarga qarata yuzlangan kezda o'z nutqiga qo'shimcha qilib, mamlakatdagi ishsizlik ko'rsatkichi 5.6% ni tashkil qilishini aytdi.
Shu yerda o'tirgan chet mamlakatdan vakillari yoki elchilari noto'g'ri xulosa chiqarmasin. Bizlarni oxirgi hisobotlarimiz bo'yicha O'zbekistonda ishsizlik atroflicha hisob-kitob qilganda hammasi bo'lib ishga loyiq bo'lgan insonlarni agar ularga nisbatan hisoblasak, hammasi bo'lib 5-6% tashkil qiladi. 5-6%.
Dedi prezident Islom Karimov. Shuningdek, prezident 2010 yil oxiriga qadar mamlakatda ichki yalpi mahsulot hajmi ko'rsatkichi 8.5%ga yetishini, ob-havo noqulay kelgan bo'lsa-da, dehqonlar 3 million 400 ming tonna paxta yetishtirgan 2010 yil O'zbekiston paxtachiligi tarixida porloq sahifa bo'lib qolishini ham urg'uladi. Shuningdek, prezident Islom Karimov kelasi yili davlat siyosatidagi birlamchi yo'nalish kichik biznes va xususiy tadbirkorlar faoliyatiga qaratilishi va ularning yo'lga to'siq bo'layotgan poraxo'rlik, tovlamachilik hamda boshqa to'siqlarni yengish hukumatning shu yildagi ustuvor vazifalardan biri bo'lishini ham uqtirdi.
Shular qatorida ko'pgina viloyat va tumanlarda korrupsiya degan balo, ya'ni poraxo'rlik, tamagirlik, xizmat vazifasini suiiste'mol qilish kabi illatlar uchrab turayotganini inkor etib bo'lmaydi. Qonunga zid bo'lgan bunday xunuk holatlar bilan murosa qilishga chek qo'yishning vaqti keldi.
dedi Guldiroz qarsaklar ostida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov konstitutsiyaning 18 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqi davomida. 7-dekabr kuni Moskvada Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Federal xavfsizlik xizmatining hamkorlikda o'tkazgan aksil terrorchilik amaliyoti chog'ida Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyev o'zini tanishtirmagan maxfiy xizmat xodimi tomonidan kaltaklandi. Bu haqda Hamroyev Ozodlikka shunday so'zlab berdi.
Москваны, Новые Черемушки, Яны профсоюзной ключасы, 55-й уйге, Крышен Пайтеда, мина, шо Россия Федерация Хызматы, Хасызы Хызматы ходымлары тарафтан, мин картагландым. Охубатты, Миячангыш, Яны Патрисейны Москвиде.
Dedi Bahrom Hamroyev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Bahrom Hamroyevning hozirgi ahvoliga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Toshkentda xorijdagi ta'lim 2010 ko'rgazmasi ochildi. Education Voyage Agency kompaniyasi tomonidan uyushtirilgan bu ko'rgazma Toshkentda ilk bor o'tkazilmoqda va unda dunyoning 9 davlati Buyuk Britaniya, Shvetsiya, Chexiya, Janubiy Koreya, Malayziya, Rossiya, Qibrus va Gretsiyadagi universitet, biznes maktablari, kollej hamda til markazlari vakillari ishtirok etishi aytilgan. Tadbirda oliy va o'rta ta'lim sohasi tajriba almashinuvi mahalliy va xorijiy ta'lim maskanlari o'rtasidagi mavjud aloqalar hamda xorijda o'qishni istovchi o'zbekistonlik yoshlar uchun mavjud imkoniyatlarga oid ma'lumotlar taqdim qilinishi aytilgan. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Osiyo taraqqiyot banki 2010-yilda Markaziy Osiyoda iqtisodiy o'sish sur'atiga oid taxminiy ko'rsatkichni 8.6% deb e'lon qildi. Shu yil sentyabr oyida bu tashkilot Markaziy, Sharqiy, Janubiy, Janubi-Sharqiy Osiyo va Tinch okeani hududidagi 45 davlat iqtisodiy o'sish sur'ati 2010-yilda 8.2% bo'lishini taxmin qilgan edi. 2011-yilda Osiyo mintaqasida rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiy o'sish sur'ati taxminiy ko'rsatkichi esa tashkilot avval e'lon qilgani kabi 7.3% ni tashkil qilishi mumkin. Falastin rasmiylari AQSh hukumatining Isroilni Iordan g'arbiy sohildagi yahudiy uy-joylari qurilishini to'xtatishga ko'ndira olmaganidan chuqur xavotir bildirdi. Dushanba kuni AQSh ma'muriyati tinchlik muzokaralarini qayta tiklash yo'lida Isroilni bu qurilishlarga 90 kunlik moratoriy joriy etishga ko'ndirish urinishlarini to'xtatganini ma'lum qilgan edi. Hozirda AQSh ma'muriyati Falastin va Isroil rasmiylari bilan tinchlik muzokaralarida ilgarilash uchun alohida muzokaralar yuritishga urinmoqda. Falastin hukumati matbuot vakili Hassan Xatib qurilishlarni to'xtatish muzokaralar oldidan qo'yilgan shart ekanini yana bir bor xotirlatdi.
It is completely unfortunate that the American efforts
Amerika hukumatining Isroilni bu qurilishlarni to'xtatishga ko'ndirish harakatlari muvaffaqiyatsiz bo'lgani juda afsuslanarlidir. Chunki Falastin tomoni Isroil qurilishlarining kengayishini to'xtatish mazmunli va muvaffaqiyatli tinchlik muzokaralarga erishish yo'lidagi zarur shart ekaniga ishonadi dedi Falastin hukumati rasmiysi. Avstraliya tashqi ishlar vaziri AQSh hukumati WikiLeaks'ning asoschisini emas, balki ushbu saytda maxfiy hujjatlarning oshkor qilinishini qoralashi lozimligini ta'kidlab bayonot berdi.
Mr. Assange is not himself.
Janob Assange'ning o'zi AQSh diplomatik tarmoqlariga oid 400 million maxfiy hujjatning oshkor etilishiga javobgar emas. Buning uchun amerikaliklarning o'zi javobgardir, dedi Avstraliya tashqi ishlar vaziri Kevin Rudd. Vazir janoblari Julian Assange aybsiz deb topilishi kerakligini va o'z davlati xorijda qo'lga olingan barcha fuqarolar kabi Assange'ni ham oxiriga qadar himoya qilishini aytdi. Oxirgi xabarimiz Moskvadan. Rossiyaning bir qator mintaqalarida havoning keskin sovishi oqibatida favqulodda holat e'lon qilindi. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Bir qator viloyatlar, jumladan Ulyanovskda 80 ga yaqin qishloq elektr tokisiz qoldi. Qattiq qor yog'ishi oqibatida Sverdlovsk viloyatining Nizhniy Tagil va Novouralsk shaharlarida favqulodda holat e'lon qilindi. Ayni paytda Kamchatka sohillariga kuchli siklon yaqinlashayotgani bois havo yanada sovishi mumkinligi kutilmoqda. Rosgidromet tarqatgan xabarga ko'ra, 9-11 dekabr kunlari Rossiyaning markaziy okrugi, xususan Moskvada qattiq qor yog'adi va kuchli shamol esadi.
Moskvadagi hamkorimiz Umidbek yo'llagan xabarni eshitdingiz.
Barnonvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalarning matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va derazaniyat Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston chegarasida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net va darvoza.com linklari qo'l kelishi mumkin. Shuningdek, ushbu linklarga qo'shimcha yana 2 imkoniyat muhtaram tinglovchi siz uchun. Bular muddat.org va osmon.org linklari. Ayni linklari orqali endi bular imkoniyatlar siz uchun yaratilgan imkoniyatlari kengaytirildi. Muhtaram tinglovchi, ushbu imkoniyatlardan foydalanib saytimizga kiring. O'zbekiston mintaqa qolaversa butun dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklardan boxabar bo'lishning eng qulay yo'li bu Ozodlik saytidir. Saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Moskvada memorial tashkiloti faoli huquq himoyachisi Bahram Hamrayev kaltaklandi. O'zbekiston konstitutsiyasiga 18 yil to'ldi. Konstitutsion huquqlarini talab qilib konstitutsiyaviy sudga 30 marta murojaat qilgan o'zbek bilan suhbat. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida sartlarga qarshi qaratilgan millatchilik ruhidagi shiorlar paydo bo'ldi. WikiLeaks vakillari sayt asoschisi Julian Assange hibsga olinganiga qaramay, maxfiy hujjatlarni oshkor qilishni davom ettirish niyatida.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari va shu kabi boshqa simsiz moslamalar orqali ham Ozodlik saytiga kirish imkoniyati yaratildi. Buning uchun siz ozodlik.mobi deb Ozodlik saytiga kira olasiz. Demak, ozodlik.mobi deb yozib, Ozodlik saytiga kirish imkoniga ega bo'lasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Moskvada 7 dekabr kuni memorial tashkiloti faoli Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahram Hamroyev kaltaklandi. Huquq faoli Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Federal xavfsizlik xizmati hamkorlikda o'tkazgan aksilterror amaliyoti paytida maxfiy xizmat xodimi tomonidan kaltaklangani aytilmoqda. Kaltaklanish natijasida Bahram Hamroyev kasalxonaga olib ketilgan, shifokorlar huquq faoliga miya chayqalishi tashxisini qo'yishgan. Ozodlik radiosining Moskvadagi muxbiri Umidbek huquq faoli Bahram Hamroyevning kaltaklanish voqeasiga shaxsan guvoh bo'lgan. Demak, mikrofon oldida Umidbek.
Shu kunlarda Rossiyaning turli mintaqalarida aksil terror amaliyotlari olib borilayotgani haqida xabarlar tarqamoqda. Xususan 7-dekabr kuni Moskvaning Profsoyuzniy ko'chasi 55-uyida Rossiya kuch ishlatar tizimlar tomonidan maxsus amaliyot o'tkazilayotgani haqida xabar olgach, zudlik bilan hodisa joyiga yetib bordik. Federal xavfsizlik xizmati o'tkazgani aytilayotgan amaliyotni kuzatib turgan Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahram Hamroyev voqea tafsilotlarini tushuntirdi. U ko'p qavatli binoning 7-chi qavatida ichki ishlar va federal xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan, hozirda esa Rossiya fuqarosi bo'lgan asli qirg'izistonlik Aziz ismli yigit yashab turgan xonadonda tintuv o'tkazilayotganini gapirib berdi.
Rossiyada bugun metro Отрадный районida bugun mana hozir biz turgan joy Профсоюзный 55-chi uy 48-chi xonada maxsus operatsiyalar olib borilyapti. Xullas, men ertalab sahar menga qo'ng'iroq qilganlarida men zudlik bilan yetib keldim mana shu Профсоюзный ko'chasi 55-chi uyga.
Bu yerda kim turadi mana 55-chi uyda?
Mana shu 55-chi uyda 48-chi xonada asli qirg'izistonlik Rossiya fuqarosi shu yerda yashaydi. Hozir ichkarida umuman 20 ga yaqin FSB xodimlari va MVD ni ya'ni gruppa T deydi buni, terrorizmga qarshi. Lekin bilishimcha hozir hatto ayrim сотрудниклардан айтышчы, факат уны уйдан азыр китап, хизмет тахрирнын китапларын актарып топшкан. Менимче, бу жерде азыр курал аслаха ташалмаган, лекин яна халы келечекте аны ишни көрүп чыгабыз, унда анык фикрге келишибиз мүмкүн.
Деди укук фаалы Бахрам Хамраев. Ma'lum bo'lishicha, xavfsizlik xizmati tintuv qilayotgan uyda Aziz ikkita farzandi va rafiqasi bilan yashab kelgan. Hamroyev nima asosda bu shaxsning uyida tintuv o'tkazilayotgani va uni nimada ayblashayotganini bilish uchun kvartiraga kirishga urinib ko'rdi, lekin uni ichkariga kiritishmadi. Hamroyev bilan uy podyezdida suhbatlashib turgan paytimizda bir necha soatdan beri tintuv o'tkazilayotgan xonadondan barzangi kimsalar tushib kelib, o'zlarini organ xodimlari deb tanishtirdi. O'zini Yuri deb tanishtirgan FSB ofitseri hujjatlarimizni tekshirayotib bizga rasmga olmaslikni tavsiya qildi. Aks holda deya ogohlantirdi xavfsizlik xodimi Yuri, fotoapparatlaringizni sindirib tashlashga to'g'ri keladi. Nima uchun rasmga olish mumkin emas? FSB azizni nimada ayblayapti? Degan savollarimizga bu odam javob berishdan bosh tortdi. FSB ofitseri bilan suhbatlashib turgan paytimizda qizil avtofurgondan tushib kelgan podyezga kirgan organ xodimlaridan biri birdan huquq faoli Bahrom Hamroyevni haqoratlab tashqariga sudrab ketdi. Qolgan xavfsizlik xodimlari voqea guvohlarini janjallashayotganlarga yaqinlashtirmasdan turdi. Mush zarbidan va tepkidan yiqilib jarohat olgan Bahrom Hamroyev tez tibbiy yordam mashinasida shaharning 68-chi shifoxonasiga olib ketildi. Bahrom Hamroyev bilan telefon orqali yana bog'landik.
Bahrom aka, bugun ahvolingiz yaxshimi, durustmi siz?
Bo'ldi meni, bo'ldi meni. Uyda yotibman. Uyga ham bolasidan atkazmay chiqdim. Bugun doktor keldi, aytdiki, "Sen nima, uyoqning bir narsang, sen nima qilyapsan? Seriozmi deb bo'lsa. Endi ertalab doktorga boraman yana. Bugun sledivetel uyga keladi. Bora olmayman sledivetelga. Hozir harakat qilaman endi. Tezroq bu ishni shunday qoldirish kerak emas. Hozirgi to'qib chiqilgan jinoiy ishlar, yolg'on ishlarni yildizi bilan qurtish kerak bu ishlarni.
Sizningcha kecha mana shu voqeani, men guvoh bo'lib turgan voqeani nima uchun organ xodimlari bunchalik qo'rqib ketdi deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, birinchidan mani telefonlarim doim eshitiladi. Men butun jamoatchilik fikri jamoatchilikka yetkazdim telefon orqali. Va siz mana shu ozodlik muxbirlari kelishi, sizga misollarga, sizga qarshi haligi qo'rqitish maqsadida siz bilan munosabat qilganlarimdan ham analiz qiladigan bo'lsak, albatta shu xulosaga keldimki, endi Azizbekni olib chiqish vaqti yaqin kelganda ular bizga bizni urib kaltaklab shu ishni oxirini ham ko'rmaslik uchun harakat qilishdi.
Demak, guvohlarni yo'qotish maqsad, qo'rqitib bo'lsa ham.
Albatta, maqsad shu edi ularniki va shu ishni maqsadga bu maqsadlarni amalga oshirdi desak ham bo'ladi. Lekin bu bilan biz bu ishni tashlab qo'ymaymiz, chunki bu juda jiddiy ish. Bir insonning hayotini berdi masalasi, bir nechta insonning hayoti masalasi ketyapti, chunki bular hammasi bu hozir hibsga olinganlar O'rta Osiyo, ya'ni bizning o'zbeklar O'rta Osiyodan kelgan vatandoshlarimiz. Bu muammoni zudlik bilan Rossiya hukumatı hal qilishini biz istaymiz va talab qilamiz Rossiya hukumatidan.
Dedi FSB xodimidan kaltak yeb jarohatlangan Bahrom Hamroyev. Huquq faolining kaltaklanishi ortidan Rossiya moliya axborot vositalarida katta shov-shuv ko'tarildi. Memorial Inson huquqlari markazi, Rossiya Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi va Federal xavfsizlik xizmatiga mazkur hodisa yuzasidan tekshirish o'tkazish talabi bilan chiqdi, deydi tashkilotning rasmiy vakili Vitaliy Panomaryov.
Очень большой шум поднялся, да, там все агентства и прочее, и что они проверку проводят, вроде этот сотрудник сегодня приедет к Бахрому показания снимать.
Agentliklar, umuman ommaviy axborot vositalarida ko'tarilgan shov-shuv bu voqea yuzasidan ichki tekshiruv boshlanishiga turtki bo'ldi. Bugun ularning tergovchisi Bahromdan ko'rsatma oladi. Kechga yaqin Bahromning ahvoli yomonlashgani bois u hozir uyida davolanyapti. Vrach uning ahvolini jiddiy deb baholadi. Biz Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligiga bergan arizamiz asosida tekshiruv boshlandi. Ko'ramiz, bu tekshiruv nima natija berar ekan, dedi Vitaliy Panomaryov. Joriy yilning kuzida Rossiya kuch ishlatar tizimlarining terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashi faollashdi. Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana huquqi dasturi tarqatgan xabarga ko'ra, shu kunlarda Rossiyaning turli mintaqalarida o'tkazilayotgan va noan'anaviy islomga qarshi qaratilgani aytilayotgan aksil terror operatsiyalari oqibatida begunoh insonlar jabr ko'rmoqda. Memorial Inson huquqlari markaziga ko'ra, 7 dekabr kuni ertalab xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan hibsga olingan Bahrom Hamroyevning muovini Memorial tashkilot xodimi Ahmet Umarov 8 dekabrga o'tar kechasi qo'yib yuborilgan. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 10-dekabr kuni Moskvada o'tadigan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti, kollektiv xavfsizlik kengashining sessiyasi hamda MDH davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etadi. Karimov KXSHning keyingi sammitlari yo boshqa tadbirlarda qatnashmay kelayotgani inobatga olinsa, Moskva sammitida Toshkent rahbari bilan muhim masalalar muhokama qilinishini taxmin qilish mumkin. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Farrux Yusufi lavhasida.
Karimovning KXSH va MDH rahbarlari sammitida qatnashish uchun Moskvaga otlanayotgani haqida O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabar qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, KXSH sammitida a'zo davlatlar o'rtasida harbiy texnik hamkorlik, axborot xavfsizligi sohasidagi faoliyatni tartibga soluvchi hujjat loyihalari ko'rib chiqilishi va boshqa masalalarning muhokama etilishi kutilyapti. MDH davlat rahbarlari kengashi majlisida esa iqtisodiy va gumanitar sohalarda xavfsizlikni ta'minlash millashga oid integratsion jarayonlarni jadallashtirishga qaratilgan 20dan ortiq hujjat loyihalari ko'rib chiqilishi taxmin etilmoqda. Islom Karimov qariyb 2 yil davomida KXSH sammitlariga qadam bosmay kelayotgani inobatga olinsa, bu tashkilotni nazorat qiluvchi Kremlning O'zbekiston rahbari bilan gaplashib oladigan jiddiy gaplari to'planib qolganini taxmin qilish mumkin, demoqda tahlilchilar. Aleksandr Golts Rossiyada chiqadigan Ежедневный журнал nashrining harbiy tahlilchisi.
Ну, здесь можно только догадываться, что на уме у господина Каримова, который все эти годы
Janob Karimov Moskvaga qanday o'ylar bilan ketayotganini taxmin qilish mumkin xolos. U oxirgi 20 yil davomida Rossiya va G'arb davlatlari o'rtasida muvozanat saqlashga qaratilgan nozik siyosiy o'yinni olib borgani ma'lum. Bu safar Karimov Rossiya uchun muhim bo'lgan masalalarda murosa qilishi ehtimollari yo'q emas. O'zbekiston bilan KXSHning boshqa a'zolari o'rtasida tezkor kollektiv kuchlarni yaratish masalasida kelishmovchiliklar bor. Janob Karimov bu g'oyaga juda ehtiyotkorlik bilan yondashishini bilamiz va uni tushunsa bo'ladi. Chunki Qirg'iziston voqealaridan keyin KXSH davlatlari biror ichki nizo chiqadigan taqdirda tashkilotning aralashuvini nazarda tutuvchi qoidalarni ishlab chiqmoqchi. Bu esa bu mamlakatlar suverenitetiga putur yetkazishi mumkin. Shuning uchun bir tarafdan Janob Karimovning mazkur masalada Rossiyaga yon bosishini, boshqa tarafdan esa tezkor kollektiv kuchlarda ishtirok etishdan uzil-kesil bosh tortish haqida ochiq bayonot berishini taxmin qilish mumkin.
С одной стороны, не исключено, что будут сделаны какие-то пасы в отношении России. С другой стороны, опять-таки, не исключено, что Каримов внятно заявит свою позицию по отказу от участия в КСОР. Посмотрим.
Lekin Toshkent hukumatining keyingi paytlarda AQShdan hafsalasi pir bo'layotganiga oid ishoralar paydo bo'lgani va o'tgan oy oxirida Karimov bilan Medvedev telefon orqali ikki davlatni qiziqtiruvchi masalalarni muhokama qilgani inobatga olinsa, Oqsaroyning Kremlga yana mulozamat qila boshlashi ehtimolga yaqinroq ko'rinadi, deya qo'shimcha qiladi tahlilchi Gold. O'tgan oyda Amerikaning yuqori martabali mulozimlari, jumladan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake va AQSh markaziy qo'mondonligining qo'mondoni general Jeyms Mattis Toshkentga keldi, lekin prezident Karimov keyingi yillarda kuzatilgan uddumga zid ravishda AQSh mulozimlarini qabul qilmadi. Hatto o'zbek matbuot ham amerikalik oliy martabali mehmonlar haqida miq etmadi. Kuzatuvchilar o'tgan hafta Toshkentga kelgan AQSh davlat kotibi Hillary Clintonga ham maqomiga yarasha mulozamat ko'rsatilmaganini aytishmoqda. Rossiyalik yana bir harbiy tahlilchi Pavel Flingauer Karimov kayfiyatidagi o'zgarishni keyingi 1-2 yil davomida Afg'onistonda tinchlik o'rnatish urinishlarida O'zbekistonga katta e'tibor qaratib kelgan Qo'shma Shtatlarning so'nggi paytlarda Toshkentga nisbatan qiziqishi susayib qolgani bilan izohlaydi.
Эли Каримов достаточно капризный человек,
Это раз, потом сейчас направление американское.
Президент Каримов анча инжиқ одам. Бу биринчи сабаби бўлиши мумкин. Икинчидан, ҳозир американликлар Афғонистондаги мажароны ҳал қилиш бўйича мамлакатлар билан ҳамкорлик қилиш юнонишида асосий диққатини Россияга қаратмоқда. Балки бу ҳам Ташкентга унчалик ёқмаётгандир. Бундан ташқари Қирғизистондаги Манас базаси тақдири мавҳум бўлиб келаётган эди. Ҳозир эса американликлар бу муаммони ҳал қилди ва Ўзбекистонда қўшимча транзит базасини ташкил қилиш эҳтимолларига оид масала долзар бўлмай қолган кўринади.
Что альтернативная какая-то база в Узбекистане не особо нужна.
Шунинг учун Ўзбекистон раҳбарияти ўз норозилигини ана шу тарзда билдираётган кўринади дея қўшимчақлади россиялик ҳарбий таҳлилчи Павел Фелгенгауэр. АҚШ кейинги ойларда Афғонистондаги ҳарбий миссиясини бажаришда Россиянинг иттифоқчилигига эришишга уриниятди. Бу масалалар Россия НАТО кенгаши ва бошқа олий даражали музокаралларда кўтарилди. Москва ўз ҳудудидан Афғонистондаги НАТО қўшинлари учун юкларни транзит қилишга розилик берди. Таҳлилчилар фикрича, ғарбнинг Афғонистонда барқарорлик ўрнатиш миссиясидаги Россия роли ошаётгани бу жабҳадаги вазиятни ўзгартирди ва шу сабабдан Ўзбекистоннинг ғарб билан муносабатлари Москва иштироксиз кутилгандек самара бермаслигини тушунган Каримовнинг энди Кремль билан ҳисоблашишга тўғри келади, дея таҳмин қилади яна таҳлилчилар. Москвада ўтадиган КХШТ ва МДХ саммитларида Қирғизистон президенти Роза Отунбаева ҳам иштирок этади, бироқ бу анжуманлар доирасида Ўзбекистон ва Қирғизистон раҳбарлари учрашадими, йўқми? Учрашсалар, унда Қирғизистон жанубидаги вазият муҳокама қиладими, йўқми? Бу ҳақда ҳозирча расмий маълумотлар йўқ.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Sakkizinchi dekabr kuni ozodlikka bo'lgan qo'ng'iroqlar jamlangan erkin mikrofon rukni bilan dasturimiz davomida tanishish imkoniga egasiz. Hozir esa dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklari hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganiga 18 yil bo'ldi. O'tgan yillar davomida o'zbekistonlik fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari qanchalik ta'minlandi? Nega O'zbekiston asosiy qonunida kafolatlangan huquqlar hayot voqeligiga to'g'ri kelmayapti? Nega konstitutsiya moddalari bo'yicha himoyalangan o'zbekistonliklar qonun buzilishlaridan shikoyat qilmoqda? Konstitutsiya va uning moddalarining hayotga tatbiq etilishi xususida tinglovchilarda savollar juda ko'p bo'lishi tabiiy. Biz bu savollarga javob olish uchun bu safar huquqshunoslarni yoki siyosatchilarni suhbatga tortmadik. Bu vaqtda oddiy odamlardan so'rab ko'rdik. Suhbatdoshimiz ariza va shikoyatlar bilan O'zbekiston Konstitutsiya sudiga 30 martadan ko'p murojaat qilgan toshkentlik Abdumannon Xoljo'rayev bo'ldi. Abdumannon aka bilan hamkasbim Sadriddin Ashur suhbatlashdi.
Assalomu alaykum Abdumannon aka, konstitutsiya kuni bilan tabriklaymiz.
Va alaykum assalom. Avvalambor o'zingizga sihat salomat kerak. Ishingizga rivoj, umringizga baraka.
Rahmat.
Konstitutsiya kuni aslida yaxshi bayram bu.
Ha, albatta, konstitutsiyani bir asosiy qonun baxt qomusi ham deyishadi. Mana
baxtimiz qomusi.
Mana
agar u baxt bo'lsa-da
Hozir suhbatimiz ham mana shu haqda, mana O'zbekiston konstitutsiyasini qabul qilinganiga 18 yil bo'ldi. Shu 18 yil davomida sizningcha shu O'zbekistonlik fuqarolarning mana shu konstitutsiyaviy huquqlari qanchalik ta'minlandi? Agar siz aytgandek, o'sha baxt bo'lsa agar. Albatta bu savolga umumiy javob berish ancha qiyin, shuning uchun ham bu savolni sizning o'zingizning shaxsiy faoliyatingizga nisbat bersak degandim.
Bir narsani ajratish kerak. Konstitutsiya bilan qarori ajratish kerak. Chunki qaror konstitutsion qonunlarga binoan chiqariladi. Me'yori davlatda-da. Masalan, O'zbekistonda diktatura deysam noto'g'ri. Monarxiya O'zbekistonda.
Buni siyosatchilar adamlarga avtoritar hukumat deyishadi, avtoritar davlat deyishadi.
Avtoritar davlat haqqali davlat. Har qanday avtoritar davlatda qanaqadir bir qonunlarga rioya qilinadi. O'zbekiston unaqa emas. O'zbekiston avtoritar davlat emas. Bu monarxiya bu. Yakka hukmronlik, absolyut monarxiya.
aytmoqchiki, yana siz aytmoqchisizki, O'zbekiston konstitutsiyasidagi qonunlar va undan keyin chiqarilgan qarorlarga mos kelmaydi, shundaymi?
Bir paradoks bor deb aytdi. Mana masalan, qabul qilingan qonun, mana Senatda, Oliy Majlisda qabul qilingan qonun chiqarilgan qarorga umuman teskari bo'ladi.
Misollar bilan aytib bera olasizmi?
Aytib bera olaman. Faqat endi mana hozir nomerlari, moddalari esimda yo'q-ku, lekin mana bir modda bor ekan sizlarda: O'zbekiston davlati o'z fuqarosini hamma joyda uni qayerda bo'lsa qaytadir himoya qiladi, o'z himoyasiga oladi degan joy bor. Lekin O'zbekiston o'z fuqarolarini hech joyda, hech qachon himoya qilmagan, qilmayapti, qilmaydi.
Bunga qanday asos keltira olasiz?
Mana masalan, mehnat muhojirlari bor-ku.
Ha, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 5 millionga yaqin deyiladi Rossiyada, Qozog'istonda, boshqa joylarda.
Umuman, endi shu 5 million deb olaylik taxminan. Mana masalan, Rossiyadan ko'r o'ldirganlari, o'ldirilgan nimalar, fuqarolar kelyapti tobutda, lekin Janubiy Koreyadan, boshqa biron Yevropa mamlakatlaridan bironta tobut kelgan yo'q. Chunki O'zbekiston fuqarosi O'zbekiston himoyasida emas. Davlat uni o'z himoyasiga olmagan, olmaydi ham. Chunki O'zbekiston davlatchiligini o'zi yo'q. Bu bitta masala. Yana ikkinchi nima qonunga zidligini aytaman. Mana masalan, O'zbekistonda ichki ishlar va siyosiy struktura deydi-ku. Shular borasida bironta qonunni o'zi yo'q. Faqat farmon va farmoyishlar bor, qarorlar bor. Qonunsiz qabul qilingan har qanday qaror, farmon, farmoyishlar u haqiqiy emas hisoblanadi. Lekin O'zbekiston siyosiy strukturasida, kuch strukturalarida bu konstitutsiya tan olinmaydi, ana shu qarorlar tan olinadi. Masalan, militsiya tizimi to'g'risida qonun yo'q-ku. 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma xavotirda yuradi. Qachon meni to'xtatar ekan deb militsiya? Yoqachon meni olar ekan deb? Lekin uning sababini, asosini, bahonasini hech kim qidirmaydi. U shartmas, olib ketaveradi deydi. Eng asosini diniy nima yopishtirish. Aytdim, ha? Mana masalan, O'zbekistonda konstitutsiya yozib qo'yibdi. Odam to sud aybini isbotlaguncha ayblanuvchi hisoblanmaydi hali. Aybdor hisoblanmaydi.
Aybsizlik prezumpsiyasi bor-da.
Ana endi qarang. Mana shu har qanday menisa kelgandan boshlab O'zbekiston fuqarosi aybdor hisoblanadi. Masalan, menga shu gapni Akram Azamxo'jayevni o'zi aytgan. Sudya bor, Akram Azamxo'jayev degan, hozir shahar sudida ishlaydi, jinoiy ishlar bo'yicha shahar sudida ishlaydi. 99 yil meni sudlaganda ham mashq qiyinlik. Sen o'g'ri bu degan, men aytdim, shu aybni isbotlaguncha shunaqa ishga haqqingiz bo'lmagan ekansa qo'lda turib tezim konstitutsiyaga o'rab turib, qonunjonga tiqib qo'yaman degan. Akram Azamxo'jayev aytgan shuni menga. Shu gap bo'lganmi deb. Ana bu ikkinchisi, uchinchisi, ana undan keyin mana chiqish kirish to'g'risidagi viza masalasidagi. Masalan, O'zbekiston fuqarosi chiqish kirish huquqiga ega.
Konstitutsiya bo'yicha.
Lekin O'zbekiston fuqarosi sirtmoqda. Chunki chiqish o'zi davlatdan chiqish va har bir fuqaroni xohishi. Kirish boshqa masala endi. Ana shu bo'yicha O'zbekistonga chiqish vizasi bor-ku. O'shanda konstitutsiya masalan chiqish kirish uchun mana shu qonunga binoan degan joy yo'q-ku. Mana shu borada konstitutsiya sudga bir necha marta murojaat qildim.
Konstitutsiya sudga aynan qaysi masalalar bo'yicha murojaat qildingiz?
Mana shu chiqish kirish masalasi bo'yicha, chiqish vizasi bo'yicha. Va nogironlarni, ayniqsa ko'zi ojizlarning tadbirkorligi to'g'risida.
Necha marta murojaat qildingiz, Adnan aka?
Bilmadim, aytdim, ko'p sanab ko'rsam kerak. Har qalay 30 dim ozmas.
Agar konstitutsiyani o'qib chiqsangiz, unda inson huquqlari shunchalik kafolatlanganki, hamda inson huquqlariga shunchalik erkinlik berilganki, bu konstitutsiyaga havas qilmasdan ilojingiz yo'q. Shundaymi, Adnan aka?
Ha, shundoq.
Endi yana o'sha suhbatimiz boshida aytgan sizning o'sha fikringizga qaytamiz. Baxt qomusi deganingiz, siz o'sha suhbatimizning boshida aytdingiz, baxt qomusimikin degan. Shu savolga o'zingiz javob berib tugatsak suhbatimizni.
To'g'ri, konstitutsiya normal davlatlarda haqiqatan baxt qomusi. Lekin bu O'zbekistonga o'xshagan korrupsiyaga asoslangan 200-lamachi davlatda emas. Mana O'zbekistonni umuman O'zbekistonda eng oddiy ishsizdan narkomandan tortib to hukumat ishlaydigangacha umidsizlik, umuman umidsizlik. Hech kimda kelajakda umid yo'q. Bu reklama chiqyapti. Biz barkamol davlatmiz, kelajak buyuk davlatimiz deb. Epodromda hozir epodromdan keldim, Ochchapar deymiz-ku. O'sha bozorda yozib qo'yibdi. Biz bekamol, biz bekamol bir narsa barbodmiz, kelajagi suyuq davlatimiz deb yozib qo'yibdi. Keyin o'shani artib yotgan ekan, biz borsak. Shunaqa gaplar bayram.
Hamon aka, baribir bu komissiya bayram, yana bir bor tabriklaymiz, suhbat uchun tashakkur.
Lekin bu meni shaxsiy fikrlarim va buni uchun o'zim javob beraman.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati markazi hisoblanmish Qoraqo'l shahridagi markaziy ko'chalardagi binolar, yirik savdo shoxobchalari va markaziy bozor devorlarida 7-dekabrga o'tar kechasi sartlarni jismonan yo'q qilishga qaratilgan shiorlar paydo bo'ldi. Bu yozuvlarda o'zbek yoki boshqa millat nomi keltirilmagan bo'lib, aynan sartlar haqida gap boradi. Millatchilik va boshqa millatni qirishga chaqiriq ruhida yozilgan bu shiorlar Issiqko'lliklarning ommaviy noroziligiga sabab bo'ldi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar El Murod lavhasida.
Issiqko'llik jurnalist Sergey Visotskiy Qoraqo'l shahrida sartlarga qarshi yozuvlar paydo bo'lganidan so'nggi vaziyat haqida gapirib berdi.
Люди боятся, что могут произойти действия, что были в Ваше.
Odamlar o'shdagi voqealar bu yerda ham takrorlanishi mumkinligidan juda xavotirdalar. Shuning uchun ko'plab shaharliklar markaziy bozor oldida to'planib, huquq-tartibot tuzilmalarining faoliyatidan norozilik bildirdilar. Ular tez kunda zo'ravonliklarga chaqirilgan shiorlarni yozgan kimsalar qo'lga olinishini, jinoiy javobgarlikka tortilishini talab qildilar, dedi Sergey Vysotskiy. Issiqko'llik jurnalistning aytishicha, norozilar yig'ilgan joyga militsiya xodimlari yetib kelgan va
Сотрудники правоохранительных органов успокоили народ, что все под контролем, и молодчики задержаны.
Shaharda vaziyat nazorat ostida ekani hamda bu chaqiriqlarni yozgan kimsalar qo'lga olinganini bildirganlar. Biroq Issiqko'l viloyat hokimiyati rasmiysi Asan Turmuldog'oziyev zo'ravonliklarga chaqirilgan shiorlarni yozgan odamlar qo'lga olingani to'g'risidagi ma'lumotni rad etdi.
Bizele mayda xulganchilik deb hisoblanadi.
Bu ish kichik bezorilik sifatida talqin etilayapti. Hozir bu borada jinoyat ishi ochilgan. Militsiya tomonidan tezkor qidiruv ishlari olib borilmoqda. Bu chaqiriqlarni yozganlar oddiy bezorilar va bu holatni millatchilik bilan bog'lab bo'lmaydi, dedi rasmiy. Asantur Moldog'oziyev dastlabki tergov natijasida aniqlangan ba'zi bir ma'lumotlar bilan ham o'rtoqlashdi.
Kechinda bir 5-6 bola kafega girib
Kechqurun 5-6 yigit kafega kirib, ularga tekin ovqat berishlarini talab qilishgan. Bu kafe Uyg'ur millatidagi odamlarga tegishli bo'lgan. Kafedagi ishchilar ham Uyg'urlar bo'lgan. Ular yigitlarga tekinga ovqat berilmasligini aytishgan. Shundan so'ng haligi yigitlar darg'azab bo'lib kafedan chiqib ketishgan. Huquq-tartibot tuzilmalari hozir mana shu yigitlarni shubha ostiga olgan. Ularni qidirish ishlari olib borilayapti, dedi Issiqko'l viloyati hokimiyati rasmiysi. Xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli ekspert To'xtog'ul Qaqchi fikricha, Qoraqo'l shahridagi zo'ravonliklarga oid chaqiriqlarni yozgan kimsalar mayda bezori sifatida talqin qilinishini qoralaydi. Uning aytishicha, bu yo'l bilan huquq-tartibot tuzilmalari ulkan muammodan ko'z yummoqdalar.
Tushdikdagi umidlar tindikdagi shunday avval bo'lsin.
Qirg'iziston janubidagi millatchi kuchlar mamlakat shimolida ham o'sh voqealari kabi fojianing takrorlanishini istayotgan bo'lishlari ehtimoldan xoli emas. Qirg'iziston hukumatida millatchilikning mavjudligi, matbuotda millatchilik g'oyalarining targ'ib qilinishi, millatchilik g'oyalarini ko'targan nohukumat tashkilotlarining paydo bo'layotgani qirg'iz yoshlariga salbiy ta'sirini o'tkazmay qolmayapti. Aytib o'tishim kerakki, Qirg'iziston ko'p millatli mamlakatdir. Unda yashagan barcha millatlar jumladan o'zbeklar ham Qirg'izistonning teng huquqli fuqarolaridir. Millatchilikning avj olishi Qirg'iziston davlatchiligini halok qiluvchi asosiy omildir. Shuning uchun ham bunday masalalarga mayda bezorilik nuqtai nazaridan qarash juda katta xatolik bo'lar edi, dedi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Shu o'rinda Issiqko'l viloyatining Qoraqo'l shahri haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Mazkur shaharga 1869-yilda Rossiya imperiyasi tomonidan asos solingan va u Prijevalsk deb atalib kelingan. 1897-yilda shaharda 8100 odam yashagan. Aholining 36%ini ruslar, 27%ini sartlar, 17%ini qirg'izlar, qolgan qismini xitoylar va tatarlar tashkil qilgan. Ayni paytda Qoraqo'l shahrida ma'lumotlarga ko'ra 65 mingga yaqin odam istiqomat qiladi. Ularning 3.5%ini o'zbeklar tashkil qiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati markazi hisoblanmish Qoraqo'l shahridagi markaziy ko'chalardagi binolar, yirik savdo shoxobchalari va markaziy bozor devorlarida 7-dekabrga o'tar kechasi sartlarni jismonan yo'q qilishga qaratilgan shiorlar paydo bo'lgan. Bu yozuvlarda o'zbek yoki boshqa millat nomi keltirilmagan bo'lib, aynan sartlar haqida gap boradi. Millatchilik va boshqa millatni chaqirishga qirishga chaqiriq ruhida yozilgan ushbu shiorlar issiqko'lliklarning ommaviy noroziligiga sabab bo'lgani aytilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 qisqa to'lqin 31 m 9595 kHz, 25 m 11715 kHz, 25 m 12025 kHz. Oqshom soat 20:20-20:30 o'rta to'lqin 864 kHz. Oqshom soat 21:00-22:00 qisqa to'lqin 41 m 7550 kHz, 31 m 9625 kHz, 31 m 9760 kHz tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, bu qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan Ozodlik to'lqinlarining, Ozodlikning yangi to'lqinlari haqidagi e'lonlarida marhamat. Ushbu e'lonlarni biz qayta-qayta eshittiramiz. Muhtaram tinglovchi, o'sha Ozodlikni yangi to'lqinlarga o'tgandan keyin qidirib qolayotgan Ozodlik tinglovchilariga, ayni paytda bizni tinglayotgan muhtaram tinglovchilar, ushbu yangi to'lqinlarimiz haqidagi ma'lumotlarni yetkazib qo'ying. Hozir esa xomoshlardagi muloqotimiz yana mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Kelasi yil boshidan Tojikistonda elektr narxi 25%ga oshiriladi. Bu haqda 8-dekabr kuni Barqi Tojik ochiq hissadorlik shirkati ma'lum qildi. Elektr narxining oshishi Tojikistondagi kam ta'minlangan oilalarni tashvishga qo'yishi tabiiy. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Gulnora Ravshan lavhasida.
Davlatga qarashli Barqi Tojik ochiq hissadorlik shirkat matbuot xizmati boshlig'i Nozirjon Yodgoriy 2011-yilning yanvardan boshlab elektr quvvatining har kilovatt soati oddiy aholi uchun 11 dirham, davlat idoralari va sanoat korxonalari uchun esa 14 dirhamdan qilib belgilanishini ma'lum qildi.
با خودی اون که برای پیشرفت سوها برای اون که ما تکرار استیستور کمیره او در کده تمامیم برای پیشرفت
الکترگه نرخنه آشدشمزدن مقصد انرژیتیک ساحاسنی رواج لندرش بندن کلیتگن درامت ایوازگه ینگی گیسلر خروش بویچه لایه هلارمزن عملگه آشدش انرژیتیک تزمنه زمانوی اسکنالر بلن جهاز لشتر دیده حکومت قرارنه ازاخلگن رسمی نازوجان یادگاری مذکر قرار برخ تاجی شرکت تکلیف بلن قبول قلنگنه خوشم چخلده برخ تاجیکستان سودا و اقتصادی ترقیات وزرنین برینچی اورنباسار امان الله اشورف الکتر نرخ xalqaro moliya tashkilotlar talabiga ko'ra oshirilayotganini aytmoqda. Uning aytishicha, bundan 3 yil avval Tojikiston Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan 2012-yilga qadar elektr quvvatining har kilovati uchun 2.5 sent narx belgilash haqida kelishib olgan. Rasmiyning bildirishicha, faqat shu shart bilan xalqaro moliya tashkilotlari Tojikistonning energetikaga doir loyihalariga sarmoya yotqizishga rozilik bergan. Vazir o'rinbosari Amonulla Ashurov elektrga narxining oshirilishi Tojikistonning xorijiy tashkilotlardan energetik loyihalar uchun olgan qarzlardan qutulishga ko'maklashishini qo'shimcha qildi. Ammo mustaqil tahlilchi, iqtisodchi Hoji Muhammad Umarov tojik rasmiysi narxning oshirilishiga keltirayotgan bahonalar kurakda turmaydi dedi. Belgilanayotgan tariflar energetika sohasidagi xarajatlarni umuman qoplamaydi. Aksincha, elektr narxining bosqichma-bosqich oshirilishi 60% aholisi qashshoq bo'lgan Tojikistonning ijtimoiy va siyosiy vaziyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Hukumat bunday tariflarni qabul qilishda juda ehtiyotkorlik bilan ish tutadi. Lozimdir. Chunki tojikistonliklar mintaqaning boshqa respublikalardagi aholiga nisbatan nochorroq kun kechiradi. deydi iqtisodshunos mustaqil tahlilchi Umarov. Shu o'rinda aytib o'tsak, tojikistonliklarning kattagina qismi Rossiyadagi mehnat muhojirligidan tushayotgan daromad evaziga kun ko'radi. Jahon moliyaviy buhronining Tojikiston iqtisodidagi oqibatlari shundoq ham nochor ahvolda qolayotgan aksar tojikistonliklarning turmushini yanada qiyinlashtirdi. Bunday vaziyatda Tojikiston hukumati xalqaro tashkilotlar oldidagi qarzlarni uzish maqsadida elektr narxini oshirayotgani jamiyatdagi iqtisodiy muvozanatni izdan chiqarishi mumkinligidan ogohlantirmoqda tahlilchilar. Ayni paytda O'zbekistondan olinadigan tabiiy gaz uchun qarzlarning vaqtida to'lanmayotgani sababli tojikistonliklar mana bir yildirki tabiiy gazdan ham mosuvo bo'lgan. Bu esa o'z navbatida aholining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini bir necha baravarga oshirgan. Hisor tumanida istiqomat qiluvchi Mehriniso aya elektr energiyasi narxining oshirilganiga oid xabardan qovuni qo'ltig'idan tushganini aytadi.
Mana 1000 kilovat bo'lsa, misol muncha pul bo'ladi. Biz qayerdan topamiz buni? Solman pensioner, o'zim ham pensioner. Hozir mana shu mana 40 so'm elektr bo'ladi, shuni baribir shu pensiyani olamiz, beramiz, tamam. Bir xil mana oilalar bor ekiki, 2 oy, 3 oy yetim pulini bera olmaydi.
Deydi hisorlik suhbatdoshimiz Mehriniso aya. Davlatning tashqi qarzlardan qutulish oddiy tojikistonliklar esa elektr pulini qanday qilib to'lash qayg'usida yashayotgan bir paytda tojikistonlik energetiklar Tojikiston ichki bozorida elektrni 3.1 sentdan sotish kerakligi, aks holda xalqaro moliya tashkilotlari oldidagi qarzlarni yaqin kelajakda uzib tugata olmasligi, boz ustiga Tojikiston gidroinshootlar qurilishiga doir yangi loyihalarni ham amalga oshira olmasligidan gapirmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Efirda erkin mikrofon kunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy fikrlari va mulohazalari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qashqadaryoning Kasbi tumanidan bo'lgan 22 yoshli Ikrom 4 yildan buyon Rossiyaning Krasnodar viloyatida mehnat qiladi. Ikrom 1.5 oy avval avtohalokatga uchradi. Uni mashinasi bilan urib yuborgan haydovchi esa qochib ketadi. Ikrom huquq-tartibot idoralariga qilgan shikoyat arizasi ular mutlaqo javobsiz qolayotganini aytadi Ozodlik bilan bog'lanib.
Mana Krasnodarga 4 yildan beri yurib, bir nimaga tushib qoldim, yordam kerak. Nima kimga borib uchrashish so'ramoqchi edim.
Nima gap, nima bo'ldi?
Avariyaga tushib qoldim, hozir sutga berdim, sut ham qabul qilmayapti. Oyog'imni sindirdi, oyog'im urib ketdi. Bu mas holiga bo'ldi, mas edi shofir. Militsiyalarni pul bilan yopib, ana qilaman deyapti. Yana hozir zayavlini berib, yana militsiyaga bersam tani nosi tonimayman deb bildirdi.
Oyog'ingiz qanchalik jarohatlandingiz?
Ikkita joydan singan oyog'im.
Yura olmaysizmi hozir?
Yo'q, hozir gipsim oldiraman ertaga. 1.5 oydan beri yotibman. Nomerini yozib olib, ana qildim, o'zi qochib ketdi. Keyin o'g'lon Roziskiga berib topib, u bo'yniga olmayapti. Shturishga yo'lga tayyorlab qochib ketdi. Men hozir pashi 20,000-30,000 qarzga kirib ketyapman bir o'zim. Qizaloqqa pasportimni olib davolandim.
Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek mardikori Xorazmning Xazarasp tumanidan bo'lgan Murod aka bir necha hamyurti bilan Moskva shahrida mehnat qiladi. Murod akaning ozodlikka aytishicha, ular xorazmlik bir hamyurti tomonidan aldanib tahqirlangan.
Ishladik-da biza. Biz Xorazmning Xazarasplik bittasini qo'lida ishga taklif qildi, ishladik. Endi pul beradigan vaqt bo'ladi-yu, oylik. Oylik beradigan vaqtiga endi biza oylik so'radik pulini, pul beringlar deb. Keyin erta deb cho'zib yurdida pulni. Keyin uyga olib borib tug'ilgan kuni edi. Ya'ni haligi bizlarning ishlatib yurgan pasayerniki, o'zining kvartirasiga olib bordi bu yerdagi tug'ilgan kuniga. Pul so'ramaslik uchun bizlarni yani bolalar chaqirib qo'ygan ekanda urish uchun qo'rqizib.
Nechta yigitni chaqirgan sizlarni urishga?
Ular 5ta edi, keyin o'zlaridan 2ta bor edi, hammasi bo'lib 7ta odam edi.
Sizlar nechtasizlar?
Biz 4 edik. Keyin to'g'on kuniga bordik, to'g'on kunda o'tirdik, ketadigan bo'ldik. Keyin bola janjalni boshlab qo'ydi. U janjal qulusidan kelib chiqdi. Oylikni so'ramaslik kerak-da. Keyin u balam quloq uzildi. U yerda qulog'ini uzib olishdi.
Kim uzdi?
O'sha bolalar, haligi chaqirib qo'yganlari.
Yo'q, kimni qulog'ini uzishdi?
Meni yonimdagi bolamda, ikkimiz ishlardik to'g'ri. Kim qulog'ini uzib oldi, orqa tarafdan kelib, bo'ynidan tushsangiz, qulog'idan shunday qilib tushib oldi, bo'ynidan qisib, pichoqlab olib, og'zi bilan-da tishi bilan. Uzib oldi, osilib qolgani yo'q u. Faqat qulog'ining yonki sirg'asida yer bormi, isirg'a, mana bu. Sirg'asi bor ekan. O'sha joyi qoldi, tepasi, hamma joyini uzib oldi u yonidagi bolani. Keyin bular yani haligi odam ishlatib yurgan bola qulog'ini qo'ydirib beraman, ishlayman, pullanishib beraman dedi. Keyin bo'lsa mayli dedik endi. Keyin hammasi nima bo'lib ketgandan keyin 1 million bo'ldi.
Murod aka qanchadan beri oilalaringiz olmagansizlar?
Shu avgustdan keyin olmadik, 4 oy bo'ldi. Endi chiqib ketdik-da biz joydan bosh yerga. Yotadigan joy yo'q, ish yo'q, pul bermagandan keyin ishlatilgan joydan qochib chiqib ketdik biz.
Moskvadan qo'ng'iroq qilgan xorazmlik Murod aka edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz esa samarqandlik bir tinglovchi bo'ldi.
Shu O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasining 18-chi moddasi bor, 5-chi bobda. Shu 5-chi bobda shunday gaplar bor-da. Mana O'zbekiston Respublikasi barcha fuqarolari bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, mana e'tiqodga men urg'u beryapman, shaxsi va ijtimoiy mavqeiga qat'iy nazar qonun oldida barobar deyapti-da, tengdir deyapti. Shunaqa nimaga mana shu odamlarning e'tiqodi uchun qamalyapti demoqchiman men masalan. Nima uchun e'tiqod mana konstitutsiyada belgilab qo'yibdi. E'tiqod degan narsa shu hamma uchun barobar, masalan, har kim nimaga e'tiqod qilsa shunga amal qiladi deb konstitutsiya belgilab qo'ygan ekan. Nimaga e'tiqod uchun odamlar qamalyapti? Dindorlar masalan necha yillab oilasidan, bola chaqasidan uzoqda yuribdi. Shu bolalar yetim bo'lyapti, tarbiyasi yo'lda qolyapti. Nimaga mana shu O'zbekiston Respublikasining hukumati mana shu konstitutsiyada belgilab qo'ygan narsaga o'zlari amal qilmayapti demoqchiman.
Samarqandlik tinglovchi edi. Eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo mavzulardagi jonli muloqotimizni internet olamida eshittirish bilan davom ettiramiz. Eshittirishni Hurmat Bobojon tayyorlagan.
Internet olami, internetdagi WikiLeaks sahifasi amerikalik diplomatlarning yozishmalarini jamoatchilikka oshkor etmoqda. AQShdagi davlatda maxfiy hujjatlar qanday qilib jamoatchilikka chiqib ketishi mumkin? Internet olamida bugun shu mavzuda suhbatlashamiz. Amerikalik diplomatlarning minglab maxfiy yozishmalarini jamoatchilikka oshkor etgan WikiLeaks veb sahifasi asoschisi Julian Assange Londonda hibsga olindi. Assangega jinsiy zo'ravonlikka oid ayblovlar qo'yilmoqda. Shvetsiyalik ikki ayol WikiLeaks nashrining 39 yoshli sohibi ustidan shikoyat qilgan. Assangening o'zi qo'yilgan ayblovlarni rad qilmoqda. Iroq-Afg'oniston urushiga oid minglab maxfiy hujjatlarni keng jamoatchilikka oshkor etish ortidan WikiLeaks AQSh hukumatini kuchli bosim ostida qolayotgandi. Ayni paytda Britaniyada hibsga olingan WikiLeaks sohibi Julian Assangening keyingi taqdiri 14 dekabrga qoldirildi. Ayni vaqtda WikiLeaks sayti vakillari Assange qamoqqa olinganiga qaramasdan AQSh davlat departamenti maxfiy hujjatlarini oshkor qilishda davom etaverishini bildirmoqda. O'zbekiston prezidenti Karimov islohotlarning amalga oshirilishidan manfaatdor emas. Rossiya rahbariyati korrupsiya va mafiya guruhlari bilan aloqador. Afg'on rahbari Hamid Karzay kuchsiz va vos-vos kasalaga duchor bo'lgan. Turkmaniston prezidenti Berdimuhammadov esa kaltafahm va qip-qizil yolg'onchi. Demak, bular WikiLeaks sahifasida chop etilgan AQShlik diplomatlarning yozishmalarida tilga olingan ma'lumotlarning ayrimlari edi. Maxfiy deb ko'rilgan hujjatlarni oshkor etishga ixtisoslashgan WikiLeaks yana minglab mana shunga o'xshash hujjatlarni oshkor etishini bildirmoqda. So'nggi 2 hafta mobaynida WikiLeaks o'zi ega bo'lgan 250 mingta hujjatdan atiga mingtasini jamoatchilikka ochiqladi. AQSh rahbariyati maxfiy diplomatik yozishmalarning WikiLeaks tarafidan oshkor etilishini g'azab bilan qarshi oldi. Washington buni xalqaro jamoatchilikka berilgan bir zarba deb atadi.
The United States strongly condemns the illegal disclosure of classified information. It puts people's lives in danger, threatens our national security, and undermines our efforts.
Biz amerikaliklar va ularning hamkorlari hayotini tahdidga qo'yadigan bizning va ittifoqchilarimizning milliy xavfsizliklariga xavf soladigan har qanday hujjatning biror shaxs, biror tashkilot tomonidan oshkor etilishini keskin qoralashimiz lozim deya bildirgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton. Pentagon vakili Jeff Morrell esa bunday oshkoralik Amerikaning harbiy amaliyotlariga ziyon yetkazish terrorchilarga foyda keltirishi mumkin deb aytdi. WikiLeaks tomonidan oshkor etilgan hujjatlar dushmanlarimiz tomonidan favqulodda ma'lumot sifatida foydalanilishi mumkin. Ular mazkur hujjatlar og'irqali bizning qanday amaliyot olib borishimiz, taktikalarimiz, texnikalarimiz va tadbirlarimizdan ogoh bo'lishlari mumkin deya bildirgan Jeff Morrell. Maxfiy hujjatlar WikiLeaks'da oshkor etila boshlashdan mana 2 hafta o'tib, kecha ushbu sahifaga so'z solgan avstraliyalik 39 yashar Julian Assange jinsiy zo'ravonlik ayblari bilan hibsga olindi. Assange qo'yilgan ayblov siyosiy vajlarga asoslanishini aytmoqda. Assange'ning advokati Mark Stevens Britaniya sudida adolat qaror topishiga ishonishini bildirdi. Britaniya adliya tizimi siyosatchilar ta'siridan xolidir. Bizning hakamlar tarafkashlik qilmaydigan xolis va adolatli hakamlardir. Bir kun kelib shved adliya tizimi haqida shunday gaplarni aytishimdan umid qilaman deya bildirdi advokat Mark Stevens. Minglab maxfiy hujjatlarni fosh qilish bilan nom chiqargan WikiLeaks asoschisining hibs etilishi Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotini ham jumbushga soldi. Albatta, Assange'ning hibsga olinishiga shaxsiy jihatlar sabab qilib keltirilmoqda. Lekin WikiLeaks sahifasi maxfiy hujjatlarni jamoatchilikka oshkor etayotgan bir paytda uning asoschisining politsiya nishoniga tushib qolishi ta'jubga solmoqda bizni, deydi Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining yangi media dasturi rahbari Lucy Marian.
Assange case as it should and not to make it a proxy trial for WikiLeaks publications.
WikiLeaks Amerikaning Iroq urushiga bag'ishlangan 100 minglab maxfiy hujjatlarni e'lon qilgan. Veb-sayt asoschisi Julian Assange bundan maqsad Iroq urushi haqidagi haqiqatni yuzaga chiqarish ekanini aytgan. WikiLeaks asoschisiga ko'ra, bu hujjatlardan kelib chiqadigan asosiy xulosa Amerika qo'mondonlari qiynoqlar sodir etilayotganini bilganlari holda hech qanday chora ko'rmaganlar yoki ko'rib o'zlarini bilmaslikka solganlar. Amerika rasmiylari tinch fuqarolar o'lgani haqida xabarlar paydo bo'lgan paytda bu haqda o'zlarining ma'lumotlari yo'qligini aytgan. Ammo qurolsiz insonlar o'limini qayd etib borganlar. WikiLeaksga ko'ra, amerikaliklar Iroq davlat idorasi xodimlari tomonidan iroqliklar qiynoqqa tutilayotgani, ayrim insonlar elektr toki bilan, ba'zan elektr parmalagich bilan qiynoqqa solinayotganini, ba'zi hollarda esa hech bir tergovsiz, mahkamasiz o'ldirib yuborilganini ham bilishgan, ammo bu holatlarni inkor etganlar.
Has in the past made some very useful disclosures, especially regarding
WikiLeaks jamoatchilikka foydali ma'lumotlarni ham oshkor etgan, xususan Iroq va Afg'onistondagi urushga oid hujjatlarni, jumladan koalitsiya kuchlari sodir etgan jinoyatlar haqidagi hujjatlarni. AQSh rahbariyati mana shu urush jinoyatlarini taftish qilsa bo'lar edi, bu haqda ma'lumot tarqatuvchilarni emas, deydi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining yangi media dasturi rahbari Lucy Marian.
Investigations being launched into this war crimes and not only into the publication.
Avstraliya tashqi ishlar vaziri Kevin Rudd esa amerikalik diplomatlar yozishmalarining WikiLeaks sahifasida paydo bo'lishida Julian Assange'ni emas, balki AQShni ayblash kerak deb hisoblaydi.
Mr. Assange is not himself responsible for the unauthorized release of a quarter of a million documents.
Amerikalik diplomatlar tarmog'idan 4 million hujjatning chiqib ketishiga janob Assange javobgar emas. Menimcha amerikaliklarning o'zlari bunga javobgar, dedi Avstraliya tashqi ishlar vaziri Kevin Rudd.
The Americans are responsible for that.
Rad fikricha, maxfiy hujjatlarning oshkor etilishi Amerika xavfsizlik tizimi borasida savollarni paydo qiladi. AQShlik davlatda maxfiy hujjatlar qanday qilib jamoatchilikka chiqib ketishi mumkin? Yangi media sohasi bo'yicha o'zbekistonlik mutaxassis Olimjon, bugungi yuksak texnologiyalar asrida bunday ko'lamdagi hujjatlarning internetga chiqib ketishi hech gap emas, deya fikr bildiradi.
Umuman olganda Amerikada whistleblower degan tushuncha bor. 80-yil yilda masalan, hozir ismimda yo'q, bir kishi Pentagondan har kuniga bittadan faylni Xerox'dan nusxasini o'tkazib, bir necha mingta faylni jamoatchilikka chiqarib yuborgan. Hozirgi kunda, hozirgi internet texnologiyalari juda ham rivojlanib ketgan, taraqqiyotlanib ketgan kunda bu narsani, shu 4 million ta hujjatni internetga chiqarish, bu hech narsa degan narsa, bu juda ham oson ish. Bu yarim kunlik, bir kunlik ish. shuni endi hozir yaxshimi yomonligimi aytish qiyin, lekin texnik tarafdan keyin bu maxfiy hujjatlarga ko'p odamlarni kirishi mumkin bo'lganligini hisob ko'rsak, bu kutilgan hol.
Internet olamida bugunga shular edi.
Internet olami eshitirishi bilan tanishdingiz, bu e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan so'nggi nimamiz edi, lavhamiz edi. Demak, muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.